de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Seguimos aquí en Outra Mirada e imos falar de un evento que temos esta fin de semana. O sábado, a 7:30 da tarde, temos o encontro de Corais Santa María de Oleiros, no salón parroquial de Igrexa desta localidade. Van a estar presentes, ademais do coro de Oleiros, que o organizador, o coro de Cecebre, a coral Aires de Carral e a rondalle coral O Castro. Esta actividade, como dicíamos, na que colabora tamén a Federación Coral Galega. Para falar deste tema, temos connosco o director da coral, que é Luciano Lago. Que tal, Luciano? Moi boas.
Hola, boas días.
Bueno, este evento, que quería empezar preguntándoche se é o primeiro que facedes neste ano, neste 2023.
Sí, bueno, como organizado por nós, sí, no 2023 é o primeiro. Sí, temos outro no mes de setembro, pero organizamos dous ao largo do ano, este é o primeiro dos que facemos.
Anteriormente neste ano xa estivechedes en algún outro, non?
Bueno, sí, que tivemos algún tipo de eventos, pero non festivais como este, non?
Entendo. Vai ser aí no Salón Parroquial da Igrexa de Santa María de Oleiros. Imagino que este é un evento que se ven repetindo nos últimos anos, non?
Sí, solo desde que comenzou o coro, solo durante ese período de pandemia se suspendeu a actividade, pero bueno, o coro cumple este ano 28 anos, en esos 28 anos, pois desde que comenzaron a lá polo primeiro, veuse facer, eran outros directores, pero desde que cumpliron o décimo aniversario, nestes últimos 18 anos, sí que estou aí ao frente da coral, sí.
Entendo. O ano pasado xa houve, non? Despois da pandemia.
Sí, o ano pasado xa tivemos dous festivais, sí.
Como foron esos anos de pandemia para o coro?
Bueno, os anos de pandemia foron malos para todos, ese encerro foi algo que, bueno, que non esperábamos ninguén. Pero bueno, fomos solventando pues, da seguinte maneira. Non seguimos a actividade non ensaiando nin xuntándonos, pero sí que durante todos os días da pandemia, todos os días, incluídos sábados, domingos, todos os días lle mandaba algo para que cantaran. Eles tiñan o que gravar. E devolvelo ao grupo, non? De WhatsApp que facíamos. Eso fixino con todas as corais que eu tiña.
Estamos a falar da época do confinamento, entendo.
Confinamento, claro. Total.
Despois, no tempo posterior, porque claro, era complicado igualmente.
Correcto, entonces nos mantivemos esa actividade no confinamento. Posteriormente empezou a abrir un pouquiño, empezamos a asistir aos ensaios, esos ensaios tan difíciles e duros, primeiro con mascarillas, que era algo novedoso para todos, e que moi difícil cantar, moi difícil, non? Fomos acostumando a eles e... temos afortunadamente un local ben amplio, o que facíamos era non utilizar o escenario, sino utilizar a sala de butacas,
claro.
Esparcirnos por toda a sala, non, cas portas abertas, e bueno, foi un tema, un período complicado, pero que fomos sacando adiante, gracias a eso, pues bueno, a xente mantívose, o coro mantívose en activo, estuvo preparado para asistir a diversos eventos, logo, pues, os coros do Oleiros reorganizáronse un pouquiño para, xa que non había ningún evento fora, durante un período aí más ou menos de un ano e pico estuvemos organizando para que cada coral de Oleiros nos xuntásemos nunha das poboacións de cada coro, e fixéramos eses festivales e fomos mantendo aí un pouquiño a actividade, non? Como consecuencia de eso, pues bueno, sí, hubo xente que se quedou polo camiño e que, bueno, por motivos de salud igual non puderon reincorporarse, pero tamén é verdade que nos no Coro do Oleiros sí que temos incorporacións novas e bastantes incorporacións novas, sí. Sí, temos xente nova e que estamos traballando nelo como se fora a empezar de novo.
Canto tempo pasou dende a última actuación antes do COVID e de despois, máis ou menos, por facer unha aproximación?
Antes do COVID e despois do COVID, canto pasou máis ou menos? Pues, mira, eso é fácil que cho diga porque normalmente son unha persona que soy anotar todas
as cousas. Aquí todo apuntado, efectivamente. Teño,
sí, a mí me gusta ter todo aí anotado e cando chegou pues, o COVID, non? Eso foi no 2020.
Sí, 2020.
Que tiñamos previsto pues, facer, mira, nos, esto foi en marzo, non? En marzo 2020, o 13, 14 sí. de marzo, cando pues, quedamos confinados, e nos tiñamos previsto ir o 12 de abril dese mesmo ano a Camariñas, o que era a festividade do Encaixe, sí. en Camariñas, e tiñamos ali previsto ese festival, tiñamos o noso 15 aniversario de Oleiros, o día 9 de maio, e eso xa non se pudo facer, e non volvemos a actuar hasta o 19 de setembro en San Pedro de Nós, desos actos que organizamos os coros sí. e que nos fomos organizando para poder actuar ali. Ese sí o pudemos facer, pero a continuación xa íbamos ter os nosos e volvemos a ter ese confinamento.
Claro. Sí.
E a partir de aí pues, xa non volvemos a actuar, hasta, vamos, xulio aproximadamente de 2021.
Claro.
O sea que
casi un ano.
Máis dun ano, sí. Máis dun ano. Aí cunha pequena intervención en San Pedro, pero nada máis. Máis dun ano sin facer actividade.
Falabas antes que dicías que polo menos o coro mantivose unido, pero houbo moitas baixas nese tempo.
Sí que hai baixas, claro que houve baixas en todos os coros, eu xa digo, como teño pois, a posibilidade de ter 4 coros, pois sí que notei en todos os coros sempre algunha baixa, non? Baixas importantes, porque era xente que levaba tempo, pero porque a idade pois, tamén
claro.
fixo mella, e isto canto máis idade tibera o compoñente da coral, pois máis complicado lle resultaba voltar despois, o medo e todas esas
claro,
cosas.
Sí,
eso vamos, atenazou moito a xente, non? Pero sí que se mantivo un grupo moi moi importante, máis dun 60%, 70% do coro sí que se mantivo estable. As incorporacións novas van facendo que, bueno, que se vaya renovando todo.
De cantas persoas estamos a falar que ten o coro?
Actualmente ten aproximadamente, xe diría, 42 persoas claro. aproximadamente. Pero claro, foi un coro que chegamos a ter 64. Non sei un momento, non? Pero de 64, pois, baixamos un pouquiño por isto da pandemia a mitade, tranquilamente, sí. a 30 e tantos. E agora, pois, xa estamos nos 42, creo recordar.
Nunca habíades nun autobús para ir de viaxe antes.
Non, ese foi un dos motivos polos que decidimos, digamos, controlar un pouquiño a entrada. Porque sí que chegamos a ser 64 e aunque non sempre coincidíamos todos, porque sempre que faltaran 6, 7 sí, personas, sí. Pero sí que chegou un momento que para viaxar en autobuses de 55 plazas, como eran, claro. pues era complicadísimo.
Muy complicado.
Complicado. Temos feito algunhas actuacións donde tiñamos que ir o autobús completo e 2 ou 3 coches máis
claro.
particulares.
Sí. A renovación como é? A xente nova interésase polo tema dos coros e tal?
Sí, que se interesa. Mira, nos ahora, xa digo, recentemente tiñamos aí no coro mismo do Leiros, pois dúas persoas pois que non chegan aos 40 anos, é dicir,
claro.
40 e poucos anos pode ser que se reincorporen. Bueno, igual que se incorporan de 50 e tantos e 60, non? Pero xa non é esa idade de decir, vou esperar a xubilarme para entrar, non? No, nos admitimos a todo mundo e de feito pois a posibilidade que temos nós é precisamente eso de abrir abanico a xente nova. Cando aquí se falaba que éramos 64 e porque tiñamos rapaces de 17, 18, 20, claro. 25 anos.
Sí. Pois é sorprendente, porque normalmente os coros e tal, non sei porque todo o mundo os relaciona con xente maior e tal, e polo que vemos non, tamén hai rapaces interesados nos coros.
Sí, coinciden, e bueno, hai rapaces, ou sea, coros de rapaces, eu tiña o coro que trouxen aquí, o coro, non sei, o momento do Colexio Eris, eran todos rapaces, e moitos deles viron a actividade que tiñamos no coro, moitos incorporaron aquí, claro está. Logo sí que evidentemente ser relaciona moito con xente maior, con terceira idade, non? Está o coro que teño pues, en Sada, que tamén é nacido dunha entidade que asociación da terceira idade,
claro.
E hoxe por hoxe ten máis xente que non é de terceira idade que maiores, o sea que
eso é curioso,
eso claro. depende do que nós como directores ou como entidade, como coral, lle demos pues, os coralistas que veñen, non? Hai que darlle unha visión máis moderna, non, non cantamos esa, todo clásico, todo solo música sacra ou solo Mozart, Beethoven el Tomás de Luis de Vitoria, por así claro. decir, non? Es decir, facemos cousas como vamos a facer aquí, pues un bolero de Antonio Machín ou unha canción portuguesa popular, divertida. Como vamos a estrenar este Ave María de William Gómez, pues que é dun compositor do século pasado, é decir, moderno. E por último estrenaremos dun compositor vivo todavía, que o señor Jesús Méndez Torrado, que fixo unha obra, unha habanera expresamente para nós, para o coro de Oleiros, con unha dedicación especial, e que fala de aquí do noso entorno de Oleiros, chámase a Habanera da Marola, e fala todo do entorno da Marola, de Seixo Branco, de Deixo, de Serantes, da Costa Ártraba, de O Marolete, bueno,
estudiou, de cousas de aquí, claro.
estudiou bastante pues, toda a zona, estudiou as lendas e todo que había por aquí, e fixo unha habanera específicamente para nós, que vamos a estrenar este próximo sábado.
Antes de falar do evento, por último, quería preguntarte sobre o coro. Claro, por si alguien nos está escoitando, está interesado e tal, ¿canto tempo chequita o coro? É dicir, ¿cantas veces hai que ensaiar pola semana? ¿Cantas fines de semana hai que ir por aí? Etcétera.
Digamos que o coro non che vai quitar ningún tempo. O coro facilítache. Dous días a semana, unha hora e media cada día de entretenimento, de diversión, de compañerismo, de pasalo ben. Non che quita tempo. Dache.
Claro.
Dache tempo, dache vida. Entonces, aquel que ven, disfruta, tratamos de que, bueno, que non sea, non é unha cousa estricta, estricta, estricta. Si nos gusta manter, pues, unha disciplina de horarios, pues, bueno, unha disciplina de atención, pero nese impax de hora e media, pues, sempre hai momento para a broma, momento para a risa, momento para a anécdota, e momento para a ensinanza, a disciplina, por suposto. E cando saímos xa por fora, pues eso xa é diversión todo para eles. Eu, cando salimos a unha actividade, un concerto que teñamos en calquer localidade de fora, para min correspondeme solo media hora do que o concerto, sí. prácticamente. O resto do día é todo deles disfrute, co cual non é que non lles quita tempo, sino que lles dá. Da vida.
Bueno, imos falar do evento do fin de semana. Ides estar acompañados polo coro de Cecebra, Coral Aires de Carral e Rondalla e Coral O Castro. Non sei se estas tres por algún particular, se te de relación con algunha delas.
Sí que temos con Carral e con Cecebre, sí, xa fixemos varios eventos, que a Coral O Castro de Miño non é a primeira vez que o facemos, porque ademais non é unha coral a uso, sino que é unha rondalla. Traemos unha rondalla, e isto sí que xa ven vinculado pois, a través de convenios coa Diputación, sí. pois, bueno, pois vamos a abrir novos campos, novos camiños, xente coa que non estábamos relacionados pois, para poder ter novos eventos. Non? Normalmente solemos traer sempre algunha coral da zona. Neste caso ven tanto a de Cecebre como a de Carral, porque, bueno, nos gusta que o entorno te relación, non só vincularnos con sí, calquer claro. coral. Por exemplo, este ano teñamos previsto un viaxe a Portugal, e unha xira por Portugal, en Oporto concretamente, pola zona de Oporto, e, bueno, están aí tramitando, porque igual temos que anular eso, porque saliu unha cousiña superior.
Claro.
Digamos que superior entre comillas porque é unha cousa nova, non? Nos, nese caso sempre o coro de Oleiros estuvo innovando. E xa desde 2016 fixemos un encontro de corais, como tal coro participamos en viaxe a Roma, cantando pois no Panteón de Agripa, cantando no propio Vaticano, cantando misa ali na propia Basílica de San Pedro. No 2017 fixemos tamén cantar un encontro coral, cantamos na que a Catedral de Santiago o propio día 25 de xulio na Misa do Peregrino. O ano seguinte, 18, pois nos fomos a Praga, a un festival de primavera en Praga. E así tiñamos previsto moitas cousas hasta que se nos cortou
sí.
un poquinho todo.
Sodes un coro bastante viaxado, polo que vexo.
Pois non vexas o que teñen previsto para este ano, xa che diría.
Bueno.
Si queres chegar de fago un adianto por aí,
a
porque
ver,
é o primer encontro coral en alta mar.
Ah, no medio do mar.
No medio do mar, é dicir, este coro xunto con outros coros que vamos invitar tamén, pero este coro que organiza ahora mismo Coro de Oleiros, ten previsto para o mes de outubro, non sei se chegaremos a leválo a cabo, pero ten previsto para o mes de outubro, pois un primer festival internacional en alta mar. E iso vais a facer a través de un crucero polo Mediterráneo.
Polo Mediterráneo.
Exacto.
Bueno, pois estaremos atentos. A verdade é que pareceme curioso. Estades ainda pensando, imagino, que coros irían, non? E todo.
Sí, xa, bueno, xa, catro coros ahora mismo xa están involucrados nesto, non? Pero hai máis coros porque, bueno, nos sacamos esa parte, pero despois hai coros a nivel nacional e a nivel internacional, claro, tamén, que se suman tamén a este evento, non? Porque todos que vamos a ir prácticamente, pois, son coralistas nese crucero.
Bueno, pois nada, a verdade é que é unha idea revolucionaria. Non vos olvidéis das biodraminas, por si acaso, por si alguén...
Bueno, as biodraminas son importantes, pero bueno, nos estamos dedicando unha parte dos ensaios a aprender a nadar.
Ah, importante tamén. Igual hai que cantar con chaleco salvavidas.
Claro, exercicios de salvamento, esas cousas, pero bueno, como anécdota e como curiosidade, non? É dicir, o que foi un crucero xa sabe como é, os que non fomos nunca, pois, bueno, pois é unha novidade, pero como te dicía ao comenzo, pois que é un coro que non se vincula solo a cantar música tradicional.
En esa actividade, imagino que estaríamos falando de varios días.
Sí, estamos falando de 7 ou 8 días.
7 ou 8 días, claro.
Sí, porque además non é subir ao barco, estar ali e cantar ali, sino que vamos pues, a Génova, a...
Claro, claro, claro.
A,
Vecchia, sí, sí.
A Roma, non? A Marsella, a Nápoles, é dicir...
Eso é importante recordar yo a xente que lle gustan os cruceros, que non é solo quedarse no barco, que hai que, o sea, se vai parando en todas as cidades.
Claro, e nos aproveitar, pois, si en cada ciudad que imos, pois, si temos un evento para poder cantar ali, claro que sí.
Bueno, para rematar, quería preguntarche rapidamente polas cancións que ides cantar esta fin de semana. Falabas o tema da Baneira da Marola, que xa comentaches un pouco, pero temos despois aquí Angelitos Negros, Ave María e o Rama que linda rama. Contanos un pouco, son cancións habituais que cantedes?
A única que teñamos no repertorio hasta ahora era Angelitos Negros, bolero de Antonio Machín, que bueno, que solemos facer habitualmente, temos máis boleros, non? Que solemos facer, bueno, es como decía, o repertorio noso é amplio, rock, bolero e outras cousas. Pero si as outras tres son estreo para nós, tanto Ave María de William Gómez, que está escrito para soprano solista, o mezzo soprano solista, acompañada de coro, nos como novidade non imos a ter unha solista, imos a ter dúas solistas cantando ao mesmo tempo, que eso sí é novedade, porque non se ve en ningún sitio cantar dúas solistas ao mesmo tempo esta mesma obra, non? E eso sí, porque bueno, conseguimos que hai dúas componentes do coro que empastan e afinan perfectísimamente, parece unha soa persoa. E bueno, vamos a facer ese estreno desta obra de William Gómez. Ave María, hai tantas como compositores, incluso máis que compositores, porque cada un fixo a súa e algún fixo dúas. Pero esta de William Gómez especialmente, pois bueno, agradecida ao oído. Que escoita por primeira vez, quédase con esta. Porque bueno, todos conocemos Schubert, todos conocemos a, yo que sei, de Gunov, Ave María de Gunov, de Tomás Luis de Vitoria, moitos Ave Marías. Pero este de William Gómez, aparte de estar, non está en latín, sino en castelán, que se entende perfectamente o que di, con solista e un acompañamiento de coro espectacular detrás, que, bueno, eu hasta nos ensayos, cada vez que ensayo con este coro, con outros coros, este Ave María, pero cada vez que o coro está detrás e o fai como queremos que se faga, que a mí me pon a pel de galiña.
Claro.
E a continuación, pois xa temos un pouco de alegría con o Ramo Glinda Rama, como xa comentaba, que teñamos previsto este viaxe a Portugal,
a Porto,
pois é unha canción popular, porque temos tamén a Cansao do Mar, temos a María Portuguesa, temos algunhas cancións portuguesas que xa íbamos levar alá e introducimos este Ramo Glinda Rama, que bueno, que é unha canción popular, divertida e entretenida. E para final, como xa comentaba antes, a Baneira da Marola, estreno absoluto e virá o compositor tamén aquí a estar con nós.
Pois que eu sepa xente que este sábado a 7:30 no Salón Parroquial da Iglesia de Santa María de Oleiros temos este encontro de corais. Luciano, moitas grazas por estar connosco. Estaremos atentos ao tema do cruceiro.
Gracias a vos, gracias a Radio Oleiros e todos os ointes de Radio Oleiros. Gracias.
Seguimos en Radio Oleiros e, como dicíamos, agora imos falar de fotografía. Teño por aí a Javi Puertas, que vai a dar un curso, un taller de fotografía, máis ben creativa da natureza, naturezas fotográficas cercanas, o vindeiro sábado no Ceida, no Castelo de Santa Cruz. Que tal, Javier? Moi buenos días. Bueno, quería empezar preguntándote por este taller, ¿en qué va a consistir un poco? Si lo podemos explicar a los oyentes.
Conservacionista, con una actitud, digamos, de que a través de la fotografía se pueden poner en valor pues, los valores naturales y culturales de un territorio, se puede contribuir a denunciar una serie de digamos, barbaridades o problemas ambientales que puedan suceder en un territorio. Es un poco un planteamiento un poco más propositivo o activo en ese sentido, ¿no?
Hablamos de un concepto interesante que creo que lo mencionabas anteriormente, que es el tema de la naturaleza fotográfica cercana. Este tema, sobre todo, va también más allá del tema de una fotografía responsable con la naturaleza, también como con un poco de una concienciación, ¿no? Alrededor de nuestro entorno más cercano, de nuestro entorno natural más cercano y de la importancia de respetarlo.
Eso es, digamos que la reflexión de partida es que esa naturaleza asombrosa que enseguida nos lleva en la mente, ¿no?, a viajar por los parques naturales o por los parques nacionales, por lugares, digamos, que por supuesto tienen unos reconocidos valores y desde el punto de vista fotográfico son muy atractivos, pero es que tenemos una naturaleza muy inmediata en nuestros territorios en la que también podemos disfrutar muchísimo, aprender muchísimo y concienciarnos muchísimo, ¿no? Y el planteamiento es ese, ¿no? Oye, vamos a ensayar todas las técnicas de fotografía de fauna, estoy pensando ahora en el Castillo de Oleiros, pues vamos a ver los cormoranes o las gaviotas que tenemos cerca, si hay oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Sí. Esa naturaleza cercana puede ser igual de impresionante que la naturaleza que acoge en otros espacios a los que, oye, no tenemos oportunidad quizá de acceder más cotidianamente. Y se trata un poco de eso, ¿no? De poner en valor lo cercano, la naturaleza fotográfica más cercana, a través de la fotografía, ¿no?
¿Cómo de importante para llevar a cabo este taller es tener conocimientos previos de fotografía?
En este taller o en este tipo de talleres, los conocimientos, o sea, cuanto más conocimientos tengas, más sacas partido a tu equipo, ¿no? Pero los recursos que vamos a ensayar, digamos, las propuestas que vamos a desarrollar con los participantes, en realidad tienen más que ver con la parte compositiva, con la parte estética, con la parte de apostar por quizá por el color o por la parte de tener el encuadre adecuadamente. Es decir, no tenemos un tiempo, ni el conjunto de los participantes tiene un nivel suficientemente homogéneo, ¿no?, como para avanzar en técnicas sofisticadas pensando en el equipo, ¿no? Pero sí que podemos mejorar mucho nuestras instantáneas desde el punto de vista, como digo, compositivo, estético, digamos, de ese aspecto general de las imágenes, ¿no? Y trabajaremos en esa línea, ese es el planteamiento.
El curso tiene una parte práctica también que se va a desarrollar en el Castillo de Santa Cruz. No sé si es un sitio este bueno para practicar la fotografía de la naturaleza, si lo has visto, si es un sitio que hayas elegido tú a propósito.
No es un sitio bueno, es un sitio estupendo, diría yo. Es un sitio estupendo porque conectas el islote que está conectado, ¿no? Entonces tienes posibilidades de esas rocas, ¿no?, de que rodean el castillo. Es muy fácil o relativamente fácil hacer alguna fotografía a cangrejos u otras especies que están por allí. En el mundo de las aves, pues no faltan las gaviotas o los cormoranes, ¿no? Y incluso la vegetación, aunque sea ornamental, de los jardines del castillo, son también naturalezas, ¿no? Y son también atractivas, ¿no? Estoy ahora haciendo memoria porque este taller le hemos dado en el Castillo de Leiros al menos un par de ocasiones más. Y, jolín, en una ocasión no sé cuánto tiempo echamos con las rugosidades de algunos de los grandes árboles que hay en el castillo, por ejemplo, ¿no? En fin, se trata de eso, de diversificar también. Este taller plantea que diversifiquemos nuestro archivo fotográfico, ¿no? A veces pensamos en fotografía natural y inmediatamente nos vamos a fauna, o muchas personas solo piensan en fauna, y bueno, se trata de que esa corteza, esa rugosidad de un árbol puede ser muy interesante, o la textura de unas rocas, o el color vivo del verde ahora en la primavera de muchas especies, ¿no?
Bueno, Javier, pues nada, emplazamos a todo el mundo este sábado en el Castillo de Santa Cruz, de 9:30 a 2:30 de la tarde, ese curso fotográfico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros, por supuesto, un abrazo.
Pois con esta entrevista, Javier, rematamos o outra mirada de hoxe. Volvemos nunha horiña con máis cousas aquí en Radio Oleiros. Confío aberto co alcalde de Oleiros. Teñan unha boa hora. Ata entonces, ata logo.